Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Daha bir Azərbaycan əsgəri nə məlum şəraitdə ölüb. İsrail hökuməti beynəlxalq aləm səviyyəsində pislənib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri ABŞ səfirliyi qarşısında aksiya keçiriblər. APA-nın məlumatına görə bir qrup qat üzvü gözlənilmədən avtobusla səfirliyin qarşısına gələrək Qarabağla bağlı şüarlar səsləndirməyə başlayıblar. Dərhal əraziyə gələn polislər aksiyaya müdaxilə etsələr də aksiya 10-15 dəqiqə davam edib və sonunda qətnamə oxunub. Qətnamədə ABŞ Konqresindəki Xarici Əlaqələr Komitəsinin ermənilərin soyqırımına məruz qalmasını tanıyan qətnamə layihəsi qəbul eləməsi qəti şəkildə pisləndirib. Həmçinin ABŞ hökumətindən Türkiyə və Azərbaycan qarşı təzyiq, ikili standartlara son qoyulması tələb olunub. Aksiyanın sonunda təşkilatın sədri Akif Nağı da daxil olmaqla bir neçə qat üzvü saxlanılaraq 22-ci polis bölməsinə aparılıblar. Daha bir Azərbaycan əsgəri nə məlum şəraitdə ölüb. Anespresin məlumatına görə martın 6-sında Səbail rayonundakı ensaylı hərbi hissənin həyətindəki hovuzda 18 yaşlı əsgər Mahmudov Vüsalın meyiti tapılıb. O, yanvarda Cəlilabad rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Əsgər nəmsi Mahmudov Vüqar Anespresə bildirib ki, martın 4-ündə hərbi hissədən onlara əsgər Vüsal Mahmudovun itkin düşdüyünü bildiriblər. 2 gündən sonra isə onun meyitinin həyətdəki hovuzdan tapıldığını deyiblər. Meyit tibbi ekspert Tizadan keçirildikdən sonra ailəsinə təhvil verilib, amma əsgərin hansı şəraitdə və nə səbəbdən ölməsi barədə ailəsinə heç bir məlumat verilməyib. NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons gələn ay Azərbaycana gələcək, aprelin 20-21-də Bakıda NATO-nun seminarı keçiriləcək. Bu barədə APA agentliyi Rumuniyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Urekiyə istinadla xəbər verir. Rumuniya səfirliyi ötən ilin yanvarından NATO-nun Azərbaycandakı koordinator vəzifəsini yerinə yetirir. Seminarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının adi silahlar barədə 1540 saylı qətnaməsinin yerinə yetirilməsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. İsrailin Şərqi Qüdsdə 1600 yeni ev tikmək planını beynəlxalq səviyyədə ittiham olunub. BMT, Yaxın Şərq sülh prosesinə vasitəçilik edən Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Avropa Birliyi və Rusiya bəyan ediblər ki, İsrail istərsə də Fələstin tərəfindən atılan bir tərəfli addımlar sülh danışıqlarını əngəlləyir. Vasitəçilər gələn həftə Moskvaya görüşündə yaranmış vəziyyəti götür-qoy etmək fikrindədirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu-ya telefon söhbətində bildirib ki, İsrail hökumətinin bu addımı ABŞ-İsrail münasibətlərinə olduqca pis siqnaldır. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden İsrail-Fələstin danışıqlarına bərpa eləmək ümidi ilə bu günlərdə Qüdsdə olub. Həmçinin İsrailin bu addımını o pisləyib, Fələstin tərəfi isə buna görə İsrail ilə dolayısı danışıqlara getməyəcəyini bəyan eləyib. Fələstin rəhbərliyi bildirib ki, Netanyahu bununla sülh danışıqlarını sabotaj eləmək istəyir. Pakistanın Svat vadisində törədilmiş partlayışda azı 10 nəfər ölüb, 30-dan çox adam isə xəsarət alıb. Yerli hakimiyyətin məlumatına görə intiharçı minalanmış maşını nəzarət buraxılış məntəqəsinin ətrafında partladıb. Bu günlərdə ölkənin şərqindəki Lohar şəhər əyalətində törədilmiş 2 partlayışda isə 40-dan çox adam öldü. Ümumilikdə son həftələr ərzində Pakistanda 5 böyük terror aktı törədilib. Birləşmiş Ştatlar İranda dini zəmində təqiblərin artmasından narahatdır. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Filip Crowley təkcə son bir neçə həftə ərzində İranda Bəhai icmasının azı 25 üzvünün saxlanıldığını, bu təriqətdən ona 60-a yaxın adamın isə hazırda həbsdə olduqlarını deyib. Dövlət Departamenti icmanın cəsusluqda ittiham olunan bir neçə liderinin vəkillərlə görüşməsinə icazə verilməməsindən narahatlıq bildirir. ABŞ Dövlət Departamentinin ötən cümə axşamı yaydığı illik hesabatın İrana aid hissəsində bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti kəskin pislənir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xət proqramı ilə davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bu düşənlərimizi fikirləyəcəksiniz polis gücünə.
Orada 9 ələ mebilinə verilir. Amma hamısını da yox. Əşrəbin mənzilində məsələ hamısını verilir. 9-9 mənzilə verilir. Ondan artıq verilir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Yenidən bu iş baxılandan sonra biz Avropa kimisə üst tutuq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahının həkimləri, onlar siyahının büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-7741.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-7741 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttdə bizimlə birgə yenə də vəkil Azər Nağıyevdir. Xoş gəlibsiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Həmişəki kimi qaynar xəttin şikayət buxçası doludur. Mən indi dinləyicilərimizin bizə söylədiyi problemlərə keçim. Siz də onlara hüquqi məsləhət verin. Şirvan şəhərində antisanitari olduğu üçün bazarı bağlayıblar. Buradakı mağaza sahiblərinə də deyiblər ki, gedin ticarətinizi yeni açılmış ticarət mərkəzində qurun. Sahibkarlardan biri Mirsədini dinləyək. Biz ona zəng eləyəndə Mirsədi bir neçə həmkarı ilə prezident aparatından görüşdən çıxmışdılar.
Bizim Əlmərəm şəhərdə bizim ticarət obyektimiz var. Bu düşənlərimizi fikirləyəcəksiniz polis gücünə. İndi arvadlar, kişilər döyüldülər, çıxardırdılar. Ki biz haqsız olaraq biz oradan çıxardırlar, gedir, göndərlər, gedir. Ki, haradasa arendada oturur işləyir. Bizim faktör dükkanımız, şəxsi dükkanımız olurlar. Biz də gəlmişik dərdimizi dinləyir. Bizim də dərdimizdə baxan olmadı. Bizə də müavin dedi ki, prezident aparatında işləyir. Dedi ki, Əlbaran bazarı fahişəxanalarda ibarətdir. Görək Əlbaran fahişəxanadır. Bizim də görək qeyrətimizi qoruyur. Mən dedim ki, sən o əhazə əsasına deyirsən ki, belki bu Əlbaranımız mən belə çıxır ki, belə bir yerdir. Bizim o işimizi... Kimsə nəyəsə məşğuldur, ona kimsə hamd etdi ki, elədir, bacı. Yəni ki, mən də ona başa salam mədəm, o deyir ki, belə deyir, antisanitariyyəti ilə bağlayırlar, filan deyir ki, biz də qəlmişik, görək bizim bu əlimizdə dokumentimiz, sənədimiz ola-ola, biz deyir ki, haqq verir ki, o bizim hüquqlarımızı pozsun.
Sizin orada dükkanınız sizə aiddir də, yəni şəxsi...
Bəli, dokumentan, şəxsi, kupsasız adı ola-ola, Mən orada polis güzəldir, hakimədə işçiləri gəldilər, bilə ki, çıxın oradan.
Siz neçənci ildəndir sizin, yəni almışsınız o yeri?
96-cı ildə.
96-dan indiyə kimi orada
işləyir? Bəli, indi şey oldu, qanunsuz oldu, mən başa çıkmıram. Nəsər oldu, mən böyünüm, şəxsiyyətim, mən hükumətə pul götürürəm. 14 ildir mən hükumətə pul götürürəm. Bu nəsər olur, kastom var, hər şeyim var.
Bəs
indi mən haradasa bir bazar kiçiklər dirilə gedin orada, arenda da işləyir, elə ki olar.
Bəs sökünəndə sizə bir kompensasiya verirlərmi?
Heç nə.
Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Elman Abbasov deyir ki, bazar antisanitariya olduğu üçün bağlanıb. Nə vaxt problem həll olunacaq, bazar da öz fəaliyyətini bərpa eləyəcək. O ki, qaldı dükanların sökülməsinə, müavin bunu təksib eləyir.
Tam həqiqətə uyğun deyil, heç bir obyekt, heç kimin obyekti sökülməyib. Sadəcə olaraq, ticarət mərkəzi antisanitariya vəziyyətində biabırçı o linkdə çəkilib, televizorda göstərib 3-4 dəfə. Antisanitariya vəziyyətində olan köhnə bazardan təzə ən müasir tipisi Respublikanın Bakının özündə olmayan bir ticarət mərkəzi tikilib bizdə. Ora köçürülüb. Ancaq bir dənə kubik daşı da sökülməyib. Kim deyir, yalan deyir.
Bəs indi onların o yerləri kupçalıdır, yəni əllərində sənədi var.
O sənədi olanlar bəli, heç kimə toxunulmayıb, sadəcə olaraq antisanitariyaya görə bağlanıb.
Bəs bağlanıb, indi bəs onların indi orada o obyektdən istifadə edə bilməzlər?
Olmaz, əlbəttə, antisanitariya vəziyyətində kim istifadə edilmək, kim icazə verir ki, istifadə edilmək?
Bəs indi necə olacaq? Yəni, onlar xərc çəkib bu dükkanı qurublar, tikib.
Bəli, indi təmir olunacaq, düzələcək, kim düzələcək, təmir olunan sonra bu pazarda hər kəs
var. Nə zaman, kim təmir eləyəcək, nə zaman?
Görünür, bir iş adamı çıxacaq. Ya o bazarın bir tərəfinin sahibi var, deməli, bir tərəfinin bazarı səhmdar cəmiyyətdir də, sahibi var.
Bəs digər tərəfi kimdədir?
Digər tərəfi ümumiyyətlə elə belə götürülüb, tikilib, qabaq, deməli, dayanacaq olub. Binalarda qərar verilmir, o vaxtda tikiblər. Amma heç kimin tikil obyekti, sənəd olan obyekti heç kimin ki sökülmək bir söhbəti olmayacaq.
Bu ticarət mərkəzinə ki deyirsiniz ki gedin orada, yəni onlar getsinlər orada, orada arenda mı olacaq, yəni icarə mi olacaq?
Əlbəttə ki, iş adamı da tikib onu. İş adamı tikib, təbii ki orada iş adamı tikibsə deməli o arenda olmaz. Elə burada da elər arenda kimi istifadə edirlər, yəni pul verirlər də hardasa.
Pul əgər özlərindirsə, o sənədləşdirilibdirsə, bunlar onda icarə kimə pul verməli idilər ki, yəni özləri?
Yox, onda o təmizlik üçün zat pul verirlərdi, əlbəttə ki, özünkü oran pul vermirdi. Yenə deyirəm, təmizlik üçün onlar belə qeyri-rəsmi deyəsən verirlərdi də.
Ümumiyyətlə, indi o yer nə olacaq? Ora, deyirsiniz, antisanitariya deyil, o formada...
O sadəcə olan antisanitariya vəziyyətinə görə bağlanıb. Komissiya yoxlayıb, dəfələrlə xəbərdarlıq olub, cərimə olunub, məhkəmədə verilib, İqtisadi İnkişaf Nazirinin nümayəndəsi də gəlib. Axırıncı dəfə yanvarın 18-də bir ay xəbərdarlıq da olunub, tədbir görülməyib, fevralın 19-dan gedilib, qayda qanunundan akt yazılıb, səlahiyyətli orqanlar tərəfindən bağlanılıb, antisanitariya vəziyyətinə görə bağlanılıb.
İndi orada hər hansı təmir bərpa işləri aparsalar, orada antisanitariya hallar dediyiniz kimi varsa onu aradan qaldırsalar, onda necə açılmasına yerinə fəaliyyət?
Əlbəttə ki, asandan sonra səhmdar cəmiyyətdir də, bu adam pul qoyub, səhm qoyub, eləyib. Eləyəndən sonra əgər antisanitariya tələblərə cavab verəcəksə, əlbəttə ki, ona heç kim qadağan eləməz, fəaliyyət göstərməz.
Azərbay, siz dinlədiniz, yəni bu Şirvan şəhərində bazar antisanitariya olduğuna görə bağlayıblar və oradakı hansı ki bazarda dükanları da olanlar var, əllərində sənədləri var, özəlləşdirmə sənədləri, o adamlar yəni ticarətdən qalıblar. Burada siz necə şərh edərdiniz? Yəni mağaza sahiblərinin orada mı hüququ pozulubdur? Yəni bir halda ki, əgər rəsmi tərəf iddia edir ki, burada antisanitariya bir vəziyyəti var.
Əgər həqiqətən antisanitariya vəziyyəti mövcuddursa, yəni görülən tədbirlər qanuna müvafiqdirsə, buna heç nə demək olmaz. Lakin əgər həmin vətəndaşlar radioya müraciət edən şikayətçilər hesab edirlər ki, bu vəzifəli şəxslərin hərəkətləri, qərarları qanunsuzdur, ədalətsizdir, bunu mübahisələndirə bilərlər. Və bu mübahisələndirmək üçün də məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır. Məhkəməyə müraciət eləsinlər. Bu zaman öz sübutlarını, dəlillərini ortaya qoya bilərlər. Bundan başqa ekspertiza təyin elətdirə bilərlər ki,
həmin yer, yəni antisanitariyadır yoxsa?
Bəli, həmin şərtlərə cavab vermir. Yaxud həqiqətən orada elə bir vəziyyət mövcuddursa, onu aradan qaldırmaq üçün özləri öz güclərinə müəyyən tədbirlər həyata keçirib, bundan sonra müraciət eləyə bilərlər ki, fəaliyyətləri bərpa olsun. Yəni bu kimi tədbirlərə, hüquqi tədbirlərə əl ata bilərlər.
Burada bir məqam da var ki, o şikayətçilər deyirdi ki, bizim yeri dükanları sökürlər əlimizdə, yəni sənəd olurlar, heç burada kompensasiya ödəmirlər. Yo, amma düzdür, icra hakimiyyəti dedi ki, orada heç bir söküntü halı baş verməyib. Yəni, sökə bilərlərmi? Hə, Hətta antisanitariyanı əldə əsas tutub sökmək olarmı o mağazaları?
Sökə bilərlər, amma bu zaman mütləq onlara kompensasiya verilməlidir. Və kompensasiyadan əlavə, yəni mülki qanunvericilikdə belə bir hallar mövcuddur ki, onlara dəymiş ziyanı, ha belə əldən çıxmış faydanı, yaxud həmin kompensasiya nəticəsində gedib almalı olduqları yeni mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı xərcləri də məhz o kompensasiyaya daxil olmalıdır.
Azərbaycan, təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişi mən Səidə Dakif qıza aparıram. Studiyamızda vəkil Azər Nağıyev də iştirak edir. Bakının Hövsan qəsəbəsində Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün yaşayış binası tikilib. Açılışı ölkə prezidenti İlham Əliyev də qatılıb. Hətta mebellə təchiz olunmuş mənzillərə də baş çəkib. Mənzilin açarını alan yeni ev sahibləri elə biliblər ki, komfort, yəni mebel, qazla təminat bütün mənzillərdə var. Amma içəri girəndə başqa mənzərə görüblər. Əməkdaşımız Nişabə Fətullayeva bu binaya baş çəkib, sakinlərlə görüşüb, onları dinləyib, şikayətləri araşdırıb. Dinləyək.
Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilən binanın sakinləri iddia edirlər ki, yeni mənzilləri onlara yeni problemlər yaradıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə tikilmiş binada ev sahibi olacaqlarını uzun müddət gözləmiş sakinlərin sözlərinə görə binadakı vəziyyət heç də təqdim edildiyi kimi deyil.
Televizorda nə danışır, nə göstərib, o öz yerində. İkincisi də ki, biz getdik şirkətlə bu barədə danışdıq. Şirkət də 9 mənzildə burada o hədiyyə kimi nazirlik tərəfindən pay kimi verildi.
Orada 9 dənə mebelinə verilib. Amma hamısında yox. 81 mənzildə məsələn hamısına verilməyib. Toku 9 mənzili verilib. Ondan artıq verilib.
2009-cu ilin oktyabrında istifadəyə verilən binanın sakinləri indən əsas problemlərinin qaz olduğunu deyirlər.
Şəhətimiz qaz problemidir. Evlərə gəlir qaz, amma deməli istixanaya işlədə bilmirik. İstixana da bizdə deməli sistem elə qurulub ki, layihədə belədir ki, həm istilik verməlidir evə, həm də deməli insanlar isti suyla təmin olunmalıdır.
Demək dekabrın 30-undan bəri istixanamız çıxıb xoda. 2-ci gün ilə 3-cü gün. Demək onlar evlə əməlli başlı qızındı, istixanada istilik çıxırdı. Qazın təzyiqi vardı. Ondan sonra təmiz qazımız kesilib. Hal-hazırdır bu saat evlər soyuqdur. Gəndə kimisi xamam peçikçə deyir, kimisi tok peçikçə deyir, tokla əlaqədar. Hamısında tok gəlib 150 manat, 200 manata yaxın. Sayğacda işıq bulu yazılıb.
Prezident İlham Əliyev də açılışına qatıldığı binanın sakinlərinin sözlərinə görə tikintini aparan şirkət layihəni düzgün hazırlamayıb.
6 mərtəbə adı şirkət indi torbanı yenti dünnə dödəyə bilmərəm, qazın layihəsini düz aparmayıb. Yeganə binadır mən məsəlçün bəlkə görürəm ki, həm abunan xəttin üstündə istixana olsun. Məsəlçün burada bundan başqa da istixanalar var, hamısının qazı addəni gəlir. Addəni yəni ki, başqa bir ana xəttdən götürən xəttdir, üstbisən istixanaya gələn xətt. Heç abunəyə qarışığı yoxdur, ancaq bizimki ələt idi abunə ilə bir yerdədir. Həm abuna xəttin üstündə, həm evlər işlənir o qazdan, həm istixana. Bu heç bir layihədə bəlkə bir şey yoxdur.
Binanın ocaqçısı Eldar Süleymanov deyir ki, hazırda istixanaya verilən qazla binanı istiliklə təmin etmək mümkün deyil.
İstixanaya ən aşağı qaz, deməli 25-30 milli bar verilməlidir ki, mən binanın sakinlərini həm istiliklə, həm də isti su ilə təmin edə bilirəm. İndi hal-hazırda 0.4 milli bardır, o da ki, qazan gücləş. O, bu dəqiqə alırdı, o işləməsə olmayacaq. Abunəçilərin qazı ilə idarənin qazını bir yerdə götürdüklərinə görə mümkün deyil bu da. Hələ, buna ayrıca xətt çəkilməlidir.
6-cı mərtəbə şirkətinin əməkdaşı isə deyir ki, binada qaz olmamasının səbəbi qazın təzyiqinin aşağı olması ilə bağlıdır.
Proyektdə deyirlər ki, buradan qoşun, biz aparıb buradan qoşmuşuq. Biz indi nəyə edirik? Proyektdən kənara çıxaydıq. Proyekt necə verilib, biz də özür istəmişdik. Sadəcə olaraq liniyada qaz yoxdur. Qazın təzyiqi yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Elnur Kələntərli deyir ki, binanın bütün problemləri yaxın vaxtlarda həll olunacaq.
Bütün sakinlər tam köçəndən sonra o qazlaşdırılmada da bütün problemlər aradan qaldırılacaq. Çünki qazların çəkilməsi üçün də məsələ elədir ki, gələ bütün sakinlərin hamısı köçsünlər. Onlara da əvvəldən deyilmişdi bu. Sadəcə olaraq sənədləşməklə bağlı bina tam təhvil veriləndən sonra 6 ay ki bizim nazirliyin balansında olacaq, 6 aydan sonra artıq yerli iclas strukturuna təhvil veriləcək. Ondan sonra o problemlərin həmisi həll olunacaq.
Elnur Kələntərlinin mənzillərin mebellə təchiz olunması məsələsinə isə münasibəti bu cür oldu.
Nəzərdə tutulmayıb ki, bütün 81 mənzilin hamısı mebellə təmin olunmalıdır. tikinti şirketinin özü hediye olarak bir neçə mənzilə yumuşak mebelleri hediye edildi. Ama konkret deyək ki, sırf hansısa orada seçim olub, hansı aileye verək mebeli, hansı aileye yok. Esasen birinci mertəbədə olan mənzillər mebelle təmin olunurlar.
Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə deyir ki, əgər bu vətəndaşların problemleri həll olunmazsa, onların hüquqlarını tələb etmək bir qədər çətin olacaq.
Çünki onlara bir siz nə deyirlər? Deyirlər ki, biz bunu sənə pay vermişik de, hələ bir Allah'a şükür elə ki, sənə pulsuz ev verilib. Qeyd etməyinə dəyər. Amma gəlin baxaq ki, onların hansı bir öhdəlik müqaviləsi verilib mi? O evin hansı sənədi var ki, orada yazılıb mı ki, bütün təchiz olunmuş vəziyyətdə, yararlı vəziyyətdə ev verilir? Onun aktı olub olmayıb? Və əgər onlar olubsa, o zaman onlar şikayət edə bilərlər məhkəmə qaydasında.
Fevralın 23-də Lökbatanda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün daha bir yaşayış binası istifadəyə verilib. 9 mərtəbəli 81 mənzildən ibarət binanın tikintisinə 2007-ci ilin sonlarında başlanılıb. Binanın 9 mənzili 3 otaqlı, 72 mənzili isə 2 otaqlıdır.
Bəy verən atın dişinə baxmazlar. Belə bir misal var, amma biz məcburuq baxaq, çünki bu dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına tikilib və şəhid Qarabağ müharibəsi əlləri və şəhid ailələrinə verilib. Burada bu sakinlərin hüquqları harada pozulub? Yəni, bax, onlar nə edə bilərlər bu sosial təminatlarını bərpa eləməkdən ötürü?
Hər tərəfi dinlədik, burada maraqlı məqam var. Yəni, həqiqətən də bu dövlətin sosial siyasəti çərçivəsində həyata keçirilən bir tədbirdir. Yəni, dövlət öz üzərinə götürdüyü sosial vəzifələr var. Onlardan biri kimi əhalinin müəyyən sosial təbəqələrinə dövlət hesabından mənzil verir. Bu mənzil verilərkən bütün həmin bir binadakı, yəni həmin binada mövcud olan mənzillərin hamısı bir-birinə uyğun olmalıdır və oradakı şərait eyni olmalıdır. Yoxsa o seçilmiş sosial qrupun daxilinin özündə belə onlara qarşı ayrı seçkilik edilmiş olar və bu da nəticədə onların konstitusiyada, digər qanunvericilik aktlarında təsbit olunan bərabərlik hüququnun pozulmasıdır.
Üzr istəyirəm, bu mebellə təchiz olunmağını rəsmi tərəf də bildirdi ki, yəni bir neçə mənzilə hədiyyə ediblər. Yəni bax, bu mebellə təchiz olunma özü o bərabərlik prinsipini pozubmu?
Əlbəttə pozulmasıdır.
Ya gərək heç kəsə verməyəydilər, ya da hər bir mənzilə mebel hədiyyə edərdilər.
Çünki bilirsiniz nəcərdir, yəni bu həmin şəxslərin hamısına eyni vaxtda açarlar verilir. Onlara həmin mənzillər təqdim olunur. İndi onlar ora nə vaxt köçürlər, o bu başqa məsələdir. Və bu müəyyən adla edilir ki, yəni siz şəhid ailəsiniz, yaxud əlildir,
yəni sosial digər, statusa uyğun olaraq.
Sosial statusa malik insanlardır. Və həmin orada da deyilir ki, heç birinə fərq qoyulmur. Lakin belə çıxır ki, fərq qoyulub da. Yəni, sonra qeyd edilir ki, birinci mərtəbədə olanlara verilib. Bəs niyə məhz birinci mərtəbədə olanlara? Yəni, artıq buradan görünür ki, ayrı seçkilik mövcuddur. Yəni, ya heç birinə edilməyirdi və sonradan edilə bilərdi. Yəni, onlar mənzilə gələndə yox. Yəni, bir müddət sonra, bir ay sonra, 10 gün sonra tikinti şirkəti gətirib hansısa ailələrə hədiyyə verə bilərdi. Bu başqa məsələ olardı. Amma dövlətin təmin elədiyi evdir, mənzildir. Şəxs açarını alıb girir evə və həmin şəxslərin, qeyd etdiyimiz kimi, sosial statusa malik olan şəxslərdə hamısı eyni binada mənzillər alırlar. Lakin biri gəlib daxil olanda görür ki, bunun müəyyən təminatlar var, digəri daxil olanda görür ki, yoxdur. Bu artıq ayrı seçkilidir və bərabərlik hüququnun pozulması.
Elə bundan çıxış edərək onlar məhkəmədə bu hüququ qaldıra
bilərlər. Bəli, məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Həmin özləri öz aralarında aktlaşdıra bilərlər bunu. Şəkillərini çəkə bilərlər müqayisəli şəkildə. Yəni,
Bəs qazla təminat məsələsi, düzdür, rəsmi tərəf deyir ki, bina tamamilə məskunlaşılmayıbdır deyə binada, ona görə qaz verilmir. 6 ay onsuz da, yəni havalar isinəcək, qaz o qədər da ehtiyacı olmayacaq, yəni evin isidilməsi baxımından. Amma bu mənzillər evlə ehtiyacı, evə ehtiyacı olan bu Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinə verilib. Mən deyim ki, bu sahələ biraz məşğul olduğum üçün deyim ki, hər Qarabağ əlilliyi və yaxud şəhid ailəsi bu imtiyaza sahiblənə bilmir. Mütləq onun ev şəraitinin
yaxşılaşmaya
ehtiyacı olmalıdır. Bəli, ona görə. Yəni, bu adamların evə ehtiyacı var, yəqin bunlar tezliklə köçməyə məcburdular. Yəni bax bu qazla təminat məsələsi biraz.
Qazla təminatla bağlı orada bir neçə məqam qeyd olundu.
Yəni bir aydan sonra ki,
düzgün xətt düzgün qoyulmayıb, yaxud layihə düzgün qoyulmayıb. Bu məsələ ilə də bağlı müraciət eləsinlər. Daha sonra
hara müraciət eləsinlər?
Yəni qaz təsisatı müəssisəsinə müraciət eləsinlər, görsünlər bəlkə çıxış yolu var, mütəxəssislər gəlsinlər, baxsınlar ki, xətti ayrı çəkmək olar mı?
Bu zaman olan xərcləri kimlər ödəməlidir?
Təbii ki, bununla bağlı da müraciət eləsinlər.
Sosial, əmək və sosial əhəni sosial müdafiəsində.
Yəni, mənfi cavab alacaqlar təqdirdə, təbii ki, bu onların səhvindən deyil, tikinti şirkəti ilə o buna
sifariş
verən bəli, təşkilat arasındakı səhv olduğu üçün həmin təşkilatların hesabına da o səhvin aradan qaldırılması
vəzifəsi. Əgər səhv kimi qiymətləndirilərsə.
Bəli, səhv kimi qiymətləndirilərsə, onda həmin təşkilatların vəsait hesabına bu səhvin aradan qaldırılmasını tələb edə bilərlər.
Vəkil Azər Nağıyev. Azər bəy, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz, verilişdə iştirak edədiniz. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttə bir zəng gəlib. Kürdəmir sakini Lətafət Məlikovadan. Lətafət xanım yaşadığı rayonda insan hüquqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı təsis edib, amma bu təşkilatı qeydiyyata almayıblar. Biz şikayəti araşdırmışdıq. Son nəticə barədə Lətafət Məlikovanın özündən eşidək.
Biz 2008-ci ilin 28 iyununda Regional İnsan Haqları və Maarifləndirmə Mərkəzi təsis eləmişik 3 nəfərdən ibarət və Lətafət Məlikova, Baha Mikaylov, Nuralı Zərbəliyev. Biz üçümüz də Kürdəmir rayon Müsavat Partiyasının üzvləriyik və sədrin müavinləriyik. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması üçün qeyri-hökumət təşkilatı təsis eləmişik və bununla əlaqədə 10 il 2008-ci ildə Ədliyyə Nazirinin Qeydiyyat Şöbəsinə müraciət eləmişik. Müxtəlif bəhanələrlə sənədlərimizi geri qaytarıb və müxtəlif səhvlər tapıblar və o müxtəlif səhvləri düzəltdikdən sonra yenidə nazirinə müraciət etmişik. Yenə bizim sənədlərimizi geri qaytarıblar və bununla əlaqədə bizi Yasamar rayon məhkəməsinə üz tutmuşuq pozulmuş hüquqlarımızın bərpası üçün. Amma demək, ilk dəfə Ədliyyə Nazirinin nümayəndələrlə biz barışığa gəldik və onlar öhdəlik götürdülər ki, bizim təşkilatı qeydə alacaqlar. Mən də onların dırnaqarası dediyi səhvləri düzətməyə söz verdik. Amma onu da qeyd edim ki, həmin nizamlarında göstərilən çatışmamazlıqlarla əlaqədar, yəni başqa qeydiyyatlar və məndən əvvəl və bizdən əvvəl bizdən sonra dövlət qeydiyyatına alınmışdı. Ədliyyə Nazirinin nümayəndələri dəfələrlə mənimlə görüşəndə belə bir ifadə işlədiblər ki, sizin haqqında icra hakimiyyətindən xəbər alacaq, sizin yəni keçdiyiniz yol haqqında. Sözsüz ki, bu ifadəni eşitdik, biz müxalifət partiyasının üzvləriyik. Hər halda Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinə bizim haqqımızda heç olmaz müsbət rəy alınmayacaqdır. Və onların dediyi, yəni çatışmamazlıqları biz düzəltsin. Yasamar rayon məhkəməsi bu işə 5 dəfə təxir salsa da, yenə Ədliyyə Nazirinin xeyrinə qərar çıxartdı. Və biz apellyasiya, Bakı apellyasiya məhkəməsinə müraciət edirik. O da Yasamar rayon məhkəməsinə qərarın qüvvədə saxladı. Biz Ali məhkəməyə müraciət etmişik. Bugün Ali məhkəmənin kollegiyası bizim məsələmizə baxaraq yenidən baxılmasın Bakı apellyasiya məhkəməsinə qaytarıldı. Biz bunu birləşmə hüququnun pozulması kimi qiymətləndiririk. Biz elə fikirləşirik ki, bu süründürməçilikdən başqa bir şey deyil. Yəni, biz heç apellyasiya məhkəməsindən heç bir yəni, müsbət iş gözləmirik və bununla əlaqədə yəni, yenidən bu iş baxılandan sonra biz Avropa məhkəməsində üz tutacaq. Ən azı təşkilatımız qeyd edə alınsa da, biz Ədliyyə Nazirinin üzərinə qoyulmuş maddi ziyanı Avropa məhkəməsindən tələb edəcək. Çox sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu yeni layihənin icrasına başlayıb. İrandan toplanmış və keçmiş Sovetlər Birliyində nəşr olunmuş, həmçinin İranda işıq üzü görmüş və ya toplansa da bəlli səbəblərdən çap oluna bilməmiş folklor nümunələrini əhatə edəcək bu layihənin ilk kitabı, Koroğlu Dastanı, artıq hazırdır. Kitabı çapa hazırlayan və ön sözün müəllifi Əli Şamildir. Əli Kəmali arxivindəki variantlar adı ilə çap olunan bu dastan barədə daha geniş bilgi almaq üçün Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutuna üz tutduq. İnstitutun mifoloji şöbəsinin əməkdaşları Hikmət Quliyev və Safa Qarayev bu işdə yardımcımız oldu.
Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Əli bəy, Hikmət bəy, xoş gəldiniz Azadlığın studiyasına.
Sağ olun.
İlk dəfə də olursunuz bizdə,
deyil mi? Dilənçim, bəli.
Demək, Koroğlu dastanından başlayırıq söhbətə. Koroğlunun Əli Kəmali variantı deyirlər, eləmi? Təzə çıxan.
Bəli, bəli.
Niyə Əli Kəmali?
Ümumiyyətlə, məlumat üçün bəzi məsələləri xatırladaq burada.
Yəni, Koroğlu dastanı, Səfa Qarayevdir.
Bəli, Koroğlu dastanı türk xalqlarının ortaq bir abidəsidir. Yəni, türklərin hər birinin çox möhtəşəm abidəsi olan, dünyada hamıya bəlli olan Dədə Qorqud dastanı vardır ki, bu, ümumi türklərin ortaq abidəsidir. Lakin türklərdə sonra diferensial olaraq ayrı-ayrı dastanlar meydana gəldi ki, məsəl üçün Manastı, Alpamışdı və digər dastanlardı. Bunlar hər bir xalqın öz ruhunu əks etdirir. Bir də Koroğlu dastanı vardır ki, bu, ümumiyyətlə, bütün türk xalqlarının o mübarizlik meyillərini, onların həyata mübariz yanaşma davranışlarının hamısını özündə ehtiva etdiyinə görə bu çox maraqlıdır. Yəni, ta ki, başqa dastanlarımız olub ki, bizim qədim dövrlərdə, yəni daha əvvəlki dövrlərdə, onlar müasir-müasir həyatda repertuarda yaşamayıbdır. Lakin Koroğlu dastanı bunlardan fərqli olaraq müasir repertuarda yaşayır. Və məhz bu baxımdan, yəni Koroğlu dastanının ümumiyyətlə öyrənilməsi, onun variantlarının toplanılıb nəşr olunması, bütünlükdə müasir dövrdə psixoloji baxımdan türk xalqlarının təhlili, onların mübarizə meyilliliyini araşdırıb ortaya qoymaqdan ötürü çox maraqlıdır. Koroğlu dastanı məhz Azərbaycanda isə daha geniş yayılmışdır. Yəni, birbaşa olaraq Koroğlu dastanı Azərbaycan xalqı içərisində o qədər geniş yayılmışdır ki, təbii ki, bu bir kitabla heç vaxt tamamlanıb qutarıb getməmişdir. 1926-cı ildə Vəli Xulufluq bunu toplayıb çap etdirmişdir. Bunu 28-ci ildə daha təkmilləşirib ortaya qoymuşdur. Daha sonraki dövrlərdə bugün Azərbaycan folklor şünaslığında daha geniş yayılmış təhmasif variantı deyilən bir variant ortaya qoyulmuşdur ki, bu var, bəli. Daha sonraki dövrlərdə Azad Nəbiyev tərəfindən Koroğlu dastanının bir variantı ortaya qoyuldu. Bundan əlavə, müstəqillik qazandıqdan sonra bu Koroğlu dastanının müxtəlif əlyazmaları da arxivlərdə və müxtəlif yerlərdə saxlanılan variantı var idi. Onlar da işıq uzu görməyə başladı. Məsəl üçün, Koroğlunun Paris nüsxəsi deyilən bir nüsxə var. Tiflis nüsxəsi işıq uzu gördü.
Fərqi
nə idi məsələn, Paris nüsxəsindən? Bəli, Paris nüsxəsinin Tiflis nüsxəsi arasında fərq ondan ibarət idi ki, yəni Paris nüsxəsinin çapı yazıya alınması ənənəsi bir qədər Koroğlu dastanına yad ünsürlər daha çox orada əks olunubdu. Yəni belə deyək də,
bu gün Paris nüsxəsi Parisdə
məhz ona görə ki, onun tədqiqatçı bizdə bunu Elçin Abbaslı adlı bir alim var, filoloq elmlər namizədi. Bu məsələ geniş şəkildə şərh edilib. Gələn nəsil ondan irəli gəlir ki, burada toplama ənənəsi tam o ənənəyə uyğun şəkildə aparılmamışdır. Məsəl üçün burada dastana sanki onu toplayanın da özünün əlavələri və s. belə xüsusiyyətlər əks olunmuşdur ki,
əslində Cənubi Azərbaycan adlanır.
Bəli, Cənubi var, bəli, Cənubdan
toplanır. Bəs niyə Paris adlanır?
Çünki o Paris əlyazmaları institutunda, yəni Parisdə saxlanıldığına görə Paris variantı, yəni əlyazma saxlanılması üçün bir nüsxədə Tiflis variantı adlanır ki, o da az Cənubi Azərbaycandan toplanıb. 28 məcmu çox möhtəşəm bir kitabdır. O da bu yaxınlarda bizim Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu tərəfindən Hüseyn İsmailovun geniş ön sözü ilə bərabər çap olundu.
Oh.
Məhz indi burdan gələk biz məsələyə, Köroğlu dastanının Əli Kəmali variantı. Köroğlu dastanının
niyə Əli Kəmali doğru?
Köroğlunun ümumiyyətlə Əli Kəmali dastanının nə şərtləndirdi ki, çap olunsun? Birincisi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin bu yaxınlarda verdiyi sərəncama əsasən Sovet dövründə müəyyən qədər aşınmalara məruz qalmış abidələrin yenidən işlənilməsi və işıq üzü görməsi haqqında verdiyi sərəncam Folklor İnstitutunun elmi əməkdaşları tərəfindən geniş müzakirə olundu və ortaya həqiqətən belə bir şey çıxarıldı ki, yəni belə bir nəticəyə gəlindi ki, Köroğlu dastanı dastan olaraq Sovet dövründə özünün estetik dəyərlər çərçivəsindən çıxaraq daha çox necə deyirlər o Sovet hökumətinin bir ideoloji sinifi mübarizəyə sığdırılmışdır. Lakin dastanda o məsələlər əks olunmayıb. Yəni orada daha böyük ideyalardan, daha böyük vuruşlardan, qəhrəmanlıqlardan söhbət gedir. Ona görə məhz Köroğlu dastanı ilə çapı və bütünlükdə o dövrlərdə müəyyən qədər aşınmalara məruz qalmış mətnləri çap etməkdən ötürü Folklor İnstitutunda bir layihə Hüseyn İsmailovun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başlamışdır. Məhz bu layihə çərçivəsində Köroğlu dastanı çap olunmuş. Professor Hüseyn İsmailovun onun oxuculara müraciəti vardır ki, yəni bu mətnin toplanılmasının əhəmiyyətindən danışılır. Yəni ümumiyyətlə dastan toplanılma epos ənənəsi bəşəriyyətin bir mədəni abidəsi çərçivəsində deməli gətirilib çıxarılır.
Ağa, sizə hardan xəbər verək? Deyər, hələ hayandan bazırdan güyük bağlamışdı, dərə ilə gəlirdi, tamam yükü düyülmüş, yağılmış. İş gör, hardan rast gələ. Toroğlu çıxar, gərdanələri kəsər. Dəlləri 5-5 yollar hər tərəfdə. Amma görər birlikdə tacir gəlir. Zarangızırın səsi götürüb, keçər tacirin yolun üstündə. Deyər, ay bazırdan başı, yükü nədir? Deyər, düğüdü, tədərükatdır. Deyər, hara parırsan düğünü? Deyər, gedirəm Təbrizə. Deyər, hu, onlar bu düğünə satay bizə? Deyər, bu düğü tikə satılmaz, ya hamusuna al, ya da ki çəkil dala. Köroğlu deyər, məyəmən bir nəfər neçə batman düğü yərəm, neçə binək düğü yərəm, 5-6 şəllək düğü ilə ver, dedi. Deyirəm ki, ya çəkil dala, ya hamısını al. Deyəndə Köroğlu gördü bu çox yekke danışır. Dedi, sən sarvana ya bazırgan? Dedi, mən elə bazırganam.
Köroğlu dastanının izindəyik. Dastanın Əli Kəmali variantı təzəcə çapdan çıxıb. Kitabı nəşr edən Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun mifologiya şöbəsinin əməkdaşları Hikmət Quliyev və Səfa Qarayev Azadlıq Radiosunun İS proqramına həm Köroğlu dastanının Əli Kəmali variantından, həm də indiyə dək nəşr olmuş bütün Köroğlulardan danışırlar.
Ay dolansa da ilə qoymadan, vallah qoymadan.
Köroğlu dastanının bu variantı Əli Kəmali, bəli, Hikmət Quliyev, Əli Kəmali variantı adlandırılır. Səbəbi də odur ki, bu dastan Əli Əkbəroğlu Kəmali tərəfindən toplanıb və arxivindəki əl yazmalar əsasında hazırlanıb. Demək, Əli Kəmali kimdir? Əli Kəmali 1944-cü ildə İranın Ərak vilayətinin Bəndi Əmir kəndində doğulmuş bir Azərbaycanlı türküdür. Onun ixtisası əslində ədəbiyyatla, filologiya ilə bağlı bir ixtisası yoxdur. Əslində o 1966-cı ildə Tehran Universitetində hüquq təhsili alıb. İxtisası vəkildir. Ancaq gənc yaşlarından yaşadığı ərazilərdə yaymış bayatıları, dastanları həmişə onun diqqətini cəlb edib. Həm də özü də təb baxımından şair təbli adam olub. Nafilə adlı imzası ilə də şeirlər çap edib. 1970-80-ci illərdə İranda baş verən o inqilabı əhval-ruhiyyəli İran inqilabı ilə bağlı həmin dövrlərdə burada olan azərbaycanlı ziyalılar da bu imkandan istifadə edib Varlıq dərgisi çap elətdirlər. Bu Varlıq dərgisində onun ətrafında birləşdən ziyalılar arasında həmin bu Əli Kəmali də olmuşdur. Əli Kəmali ilk dəfə həmin bölgədə, Savə bölgəsində yaşamış, yaratmış 18-ci əsrdə Tilimxan adlı bir şəxsin, hansı ki xalq şairi o, Tilimxan adlı bir şəxsin divanını toplayır, xalq arasından divanını toplayır və ilk dəfə onun haqqında məlumatı verən məhz Əli Kəmali olur. Və Əli Kəmali yaşadığı ərazilərdə, həm dediyim o Bənd Əmir kəndində, türklərin daha çox şah sevənlərin, əfşarların yaşadığı bu həmin ərazidə Köroğlu dastanının çoxlu variantlarının olduğu, aşıqlar tərəfindən həmin dövrdə söyləndiyinin dəfələrlə rastlaşmışdır. Və həm özü, həm də onu tanıdığı tələbələri, ayrı-ayrı, bax, həmişə vətən, millət qeyrətin təsibini çəkən şəxslərə tapşırırdı ki, onları toplasınlar. Bax, Güneyli də, onun tapşırığı ilə Güneyli də bu Koroğlu dastanının bir neçə qolun toplamışdı. Bax, bu Əli Kamali nüsxəsi hal-hazırda 2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elm Akademiyasının folklor institutunda Səfa müəllimdə qeyd elədiyi kimi Hüseyn İsmailovun rəhbərliyi ilə bir layihə tərkibində çap olundu. Dastanı çapa hazırlayan Əli Şamil, institutumuzun əməkdaşı Əli Şamildir və orada ön söz var, geniş bir ön söz var dastanla bağlı. Orada Əli Kamali haqqında geniş məlumat verilib.
Bu dastanın ki, Əli müəllim Əli Kamali ilə görüşüb.
Görüşüb. Elə bax, bunun əvvəlində, ön sözün əvvəlində qeyd olunur ki, bəli, Əli Kamali 1996-cı ildə, onu deyim ki, avqust ayının birində ürək ağrısından vəfat eləyib. Topladığı dastanın heç bir variantın sağlığında çap eləyə bilməyib. Yəni, nə qədər gözəl bir...
İlk çapıdır bir
əşək. Bəli, ilk çapıdır. Nə qədər gözəl bir iş görsə də, ancaq o bu materialı çap eləməyi görmür. Əli Şamil qeyd edir ki, biz Cənubi Azərbaycana gedəndə Əli Kamali ilə görüşdük. Onun ofisində deyir, bir neçə qovluqlar var idi. O qovluqlarda həm məhkəmə sənədləri ilə bağlı qovluq var, iki cür qovluq var idi. Məhkəmə sənədləri ilə bağlı, bir də ayrıca bir qovluq. Deyir, o ədəbiyyatla, sənətlə bağlı söhbətimizdə o qovluğun birini gətirdi mənə göstərdi və dedi ki, bax, bu Koroğlunun variantlarıdır. Həm özüm topladığım, həm ayrı-ayrı şəxslərə topladığım, həm də əlyazma şəklində tapdığım variantlar var. İndi hal-hazırda əlimizdə olan Koroğlu dastanının bu variantı özündə bir neçə cəhəti daşıyır. Birincisi, burada Əli Kamalin şəxsən özünün topladıqları, başqa-başqa şəxslərə topladıqları və bir də əlyazma şəklində əlində olan variantlar çap olunub.
Dastanların bu formada toplanmasında bir növ o öz yaradıcılığı haqda da həyata keçiribdir. Yəni, bütünlükdə Əli Kamali şəxsiyyətinə biz yanaşanda bu dastanları sevə-sevə topladığını görürük. Yəni, biri var ki, bu insan iş fəaliyyəti zamanı bunu toplayır, bir də var ki, bu həqiqətən bu bir psixoloji baxımdan təhlildə çox maraqlı bir faktor ortaya qoyur ki, yəni, gör insanın vətəndaş kimi qəlbi nə qədər vətən məhəbbəti ilə döyünür. Yəni, bu insan bir növ bu materialların çap olunmayacağını bilə-bilə, eyni zamanda bu materialların belə deyək, ortaya ərsəyə gətirilib, kiməsə təqdim olunmadığını bilə-bilə, ancaq təhtəl şüurən özünün bu müqəddəs funksiyasını yerinə yetirir və bu materialları, yorulan materialları toplayıb. Kitabın ortaya qoyulmasında biz 3 nəfər şəxsin müxtəlif dərəcəli fəaliyyətini dəyərləndiririk. Yəni, bu baxımdan dəyərləndiririk ki, onların hər üçü xalqın məhəbbətinə bağlı olan adamlardır. Birinci Əli Kamali ki, bunun o çətinlikdə məlum olduğu kimi orada materialları gedib toplamaq və onları saxlamaq. İkincisi Əli Şamildir ki, bu adam gedib həqiqətən belə deyə arxivlə işləmək kimisə arxivi ilə. Çox çətin məsələdir. Çünki bilirsinizmi, kontekst olmur. Yəni bilinmirsən ki, bu material necə yazılıb, hansı şəkildə. Bəzən o insan özü başa düşdüyü işarələr qoyur. Deyir ki, bunu oxuyub ortaya qoymalı və bunu da çox uğurla yerinə yetirmişdir. Və dastanın nəşrində Hüseyn İsmailovun fəaliyyətində burada xüsusən uğurlamaq lazımdır ki, məhz dastanın ictimaiyyətə təqdim olunmasının elmi şurada əsaslandırılması və bunun çapına belə deyək icazənin alması və bunu kütləyə çap olmasa bütünlükdə bu günləri vətəndaşlıq mövqeyidir. Yəni bu vətəndaşlığın elə bir mövqeyidir ki, bu özümüzə sevgidir.
Koroğlu dastanı. Bu Eyvazın Durna səfərinin dastanıdır ki, ərz elədim. Koroğlu Çənlibeldə idi. Dəllər dövründə çıxmışdı Vərəndaza. Koroğlu nəzər saldı. Bir dəllərin içinə göz dolandırdı, dedi. Ay dəllərim, novçalarım, qardaşlarım, qollarım, cavanlığınızın qədrin bilin. Cavanlıq əldən gedə dala qayıtməz. Nə puluna, nə sözünə, nə cənginə, nə xoşluğuna. Heç no cavanlığınız dala qayıtməz. Cilovun cavanlığını tutun. Cavanlıq insanın dizinin qüvvəsidir, gözünün işığıdır, belinin sütunudur. Bilin cavanlığın qədrin. söhbət ki tükəndi, Dənizçioğlu nəzər saldı Koroğlunun gördü gözlərindən, çeşməsinin qırağından ildir-ildir misti ki yaşaxır. Üz oldu ki, qoş Koroğlu, məyər cavanlıq nəcür olar? Sənin cavanlığın ta bizim cavanlığın fərqi çoxdur. Buna görə sən cavanlığın ki, sən zaya vermişək, bu cəvalı cəm eləmişək, bazırqanlarınla atışmışay, tutuşmuşay, dərələrdə, təpələrdə cəng eləmişək, neçə gədiklərdə, qarlarda, dumanlarda qalmışay, çiskin boranlarda qalmışay, ta bu cəlalı yığmışay başına. Amma biz anadan göz açalım, atadan dil biləri gəlmişik, sənin dövrəndəyik. Nə bir cəng eləmişik, nə bir cədər eləmişik, cavanlığımız əhəmdülürlər dərqərardır sənin dövrəndə. Üz oldu ki, bala cavanlıq bir vaxt əldən gedər, heç bilmərək. Heç bilmək nə oldu, getdi cavanlıq əli ilə. Uçan bir qatar duruna göydə qatarlanıb gedir, havalanıb nə cür. Koroğlu baxdı, dedi, ax cavanlıq, necə oldu, bu qatarlanan durnanı görürsüz? Dedilər, bəli, dedi, bu əlan yaylaqdan qayıdıb gedir qışlağa, Həsən Paşanın gedir vilayətinə. Həsən Paşa Osman torpağındadır, böyük bağdır, tökülür o bağa. Mən cavan olanda bu durnalardan bir dənə qoymazdım göydə, qəddaşa, rədd ola bu köşənlə.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Bu dəfə Koroğlu dastanının izinə düşmüşük. Daha doğrusu Koroğlunun Əli Kəmali variantının. Əli Kəmali uzun illər Tehranda vəkil işləyib, amma ədəbiyyat maraqlısı olub, şeirlər yazıb, Varlıq dərgisində araşdırmalar işə uzu görüb, bütün ömrünü folklor örnəkləri toplamağa həsr edib. Bu dastanı şəhərə hazırlayan Əli Şamil 1991-ci ildə Tehranda Əli Kəmalinin qonağı olub. Tehranlı Əli bəy Bakılı Əli bəyə Koroğlu dastanının əl yazmalarını, çap üçün hazırladığı mətnləri, maqnitofon lentinə yazılmış kasetlər verib. Çox təəssüf ki, Tehranlı Əli bəy 1996-cı ildə cəmi 52 yaşında dünyasını dəyişib. Bakılı Əli bəy, ömrü uzun olsun. Onun verdiklərini uzun illərdən sonra çapa hazırlayıb. Ön söz yazıb. Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutu bu variantı Əli Kəmali arxivindəki variantlar adı ilə çap edib. Bu, təxminən 50 kitabı əhatə edəcək bir layihənin ilk kitabıdır. Layihənin rəhbəri folklor institutunun direktoru Profesor Hüseyin İsmailovdur.
Koroğlu dastanının bu variantları nəyə lazımdır? Bu çox maraqlı bir sual ola bilər ki, nəyə lazımdır? Xatırladaq ki, bu günlər deyilir ki, qloballaşma var, o bizi məhv edir, nənənə. Bu xarici təsirlər ki, bizə gəlir, bunlardan biz ancaq öz milli ruhumuzla qoruna bilərik. Bu şablon deyil, bu bəzən o artıq o qədər işlənilir və konkret işlər olmadığı halda bu məsələlərə münasibət bildirilir ki, sanki bu elə ümumiyyətlə qloballaşma və biz buna bütün hallarda evimizdə otura-otura buna mübarizə aparırıq. Yox, məhz şuurda Koroğlu obrazının, onun mübarizliyini, onun öz bir şəxsiyyət kimi, belə deyək, dastan qəhrəmanı kimi şuurlarda bərpası bir fərd olaraq hər bir Azərbaycan gəncinin özünü, öz yerini, öz dədə-babasını əsasən müəyyən etməyə imkan verir. Yəni bu günləri bir gənc başa düşür ki, yəni bunu oxuyarkən, bunun ata-babası olan Koroğlu hər hansısa bir bayağı bir şeydən ötürü mübarizə aparmamışdır. Yəni bu milləti, xalqın sevən bir insan olmuşdur və bütün qəhrəmanlıqları da bu yoldan götürmüşdür. Və onun əxlaq davranışlarında çox yaxşı informasiyalar verir. Əli Kəmali variantı adlandırdığımız bu kitab ki bizim əlimizdə var. Burada Koroğlu dastanının ənənədən gələn qolları da əlavə olunubdur. Lakin burada əlavə
soruşmaq istəyirdim. Yəni özəlliyi nədir? Biz bildiyimiz variantlardan nə ilə fərqlənir?
Biz bildiyimiz məsəl üçün mən bir informasiya üçün deyim ki, Koroğlu dastanının bizim bildiyimiz variantlarında həddən artıq işlənilibdir. Yəni bir neçə nəşr çıxmaq şərti ilə ki, yəni təmasi variantı çox həddən artıq işlənilib və roman şəklində salınıbdır. Bundan fərqli olaraq bu dastan tam təbii edir. Dastanın ideya və məzmununa qətrə də olsun bir dənə xələl gəlməmişdir. Koroğlu dastanına bağlı bəzi mübahisəli məqamlar vardır ki, onları araşdırmağa imkan verir.
Məsələn,
bu məqamlardan biri xatırladaq ki, məsələn, Koroğlu dastandakı müxtəlif obrazlar və onların milli mənsubiyyət barədəki, əslində bu dastan üçün elə bir ciddi əhəmiyyəti olmadığı halda bəzən bu qabardılar. Yəni bu faktları öyrənmək üçün, bunları deyiləməkdən ötürü aydın olur ki, Koroğlu dastanı, Koroğlu dastanı bir milli qəhrəmanlıq ideyasını daşımaqla yanaşı, eyni zamanda özündə bir necə bugün bizim qlobal ad qoyduğumuz bir ümumiləşmiş obrazdır. Yəni ona görə bunların hamısını özündə əhatə edir. Yəni bu günləri o qəhrəmanlar təkcə bu baxımdan deyil, həm də ki Koroğlu dastanının indiyə qədər əlimizdə olan variantlarında biz Koroğlu obrazını ancaq digər obrazlardan kənarda daha çox görürdük. Lakin burada isə Koroğlu obrazı digər obrazlarla qarşılıq şəklində fəaliyyəti əks olunmuşdur ki, biz də bu baxımdan dastanın poetikasını öyrənməyə daha çox imkan verir.
Bax, bu Əli Kamalın nüsxəsində əvvəlki nüsxələrdən fərqli olaraq boyların adı tam Dədə Qorqud ruhuna, Dədə Qorqud dastanlarının adlarına tam uyğun gəlir. Məsələn, bax burada...
Məsələn, bu Koroğlunun Çənli bilə gəlməkidir və Ərəb Reyhanı görməkidir.
Bəli.
Bu Koroğlunun Dəgirmanda Qıratı Həmzəyə verməki və onu geri almağıdır. Bu Koroğlunun Nigar... Səfəri idi ki, getdi Nigarı gətirdi. Bu Koroğlunun Eyvaz dastanıdır ki, getdi Eyvazı gətirdi.
Qolun bu cür adlandırması ənənəsi dastanımızın əvvəlki variantlarında yoxdur. Bu yeganə kitab Dədə Qorqud dastanında belə adlandırma var ki, bax bu onu göstərir ki, bu dastan repertuarda yaşamaqla bərabər həm də bir ənənənin davamıdır. Deməli, bax, dastanda adətən Koroğlunun bizim əlimizdə olan variantda Yıxıcı oğlu olduğu göstərilir. Ancaq bu dastanın bu variantında Koroğlunun əsilzadə nəslindən olduğu göstərilir. Əksər dastanlarımızda əslində qəhrəmanın o kasıb sinifdən çıxması məsələsi adətən yer almır. Deməli, bax, dastanın bu Əli Kamal nüsxəsində dastanı Koroğlu və Nigar xanım qolunda. Koroğlu qarı ilə söhbətində belə bir söhbət gedir. 7 gün boynunu almaz, heç kim belə qılınç salmaz, əmisi Şabandan qalmaz, bir utanmaz vardır üzü. Koroğlu haqqında deyilir. Zöhrə deyər, baxsın sözə, əbəs qonaq oldu bizə, dədəsi Miləxor Mirzə, qırat üstsə, çıxdı gözü. Yaxud Koroğlu Türkmən səfərində, yalan sözündən utanmaz, 7 gün boynunu almaz, əmisi Şabandan qalmaz, heç yoxdur utanan üzü. Mən qurbanam ala gözə, xəşm eyləyib baxdı bizə, atasıdır Xacə Mirzə, qırat üstə çıxdı gözü. Koroğludur Rövşən xanay, mənim bu cismimə canay, qeys qızı səlbidir anay, qırat vurub sınıb dizi. Deməli, bax burada Koroğlunun əmisinin Şaban olduğu, anasının qeys qızı səlbi olması, atasının Xacə Mirzə olması və onun əsilzadə nəslindən olması ilə bağlı məlumat var.
Qoş Koroğlu kağız adı gələndə öyül yuxudan ayrıldı. Dəstur verib, çıraqlar yandırıblar. Kağızı gətiribdir, Əli tacir verib Qoş Koroğluya. Mirzalardan çağırtdırıb. Hər kəsə bu kağız verdi. Görə xülasə, bu kağızı oxudular. Gördülər üçün yaman xəbərdir. Koroğluya yaman xəbər verəndə öldürərdi. Hər kəs olardı. Birisi dedi, fransidir. Birisi dedi, şikəstədir. Biz oxuya bilməyik bu kağızı. Bu tərəfdən Yumuq Əhməd yetişdi. Gördü Əli tacir kağız gətirib. Mirzalar heç biri oxuya bilmirik. Dedi, ağa, mən oxuyaram. Mən bir ayağım qoyaram qapıdan içəri, bir ayağım qapıdan çölə. Oxuyaram belək. Dedi, oxu. Həri, oxuram, dedi. Özü bilir ki, mən savadım bir belə yoxdur. Qaçdı çölə səsləndi. Eyvaz xan can üçün biriyə dinməm. Gəl, kağız oxu qina. Dedi, indi daxı verdilər oxusun. Mirzalar oxudu kağızı. Xülasə, Qoş Koroğlu baxdı, gördü, bəli, xan Eyvəzi və bu üç dənə sərkərdə ki, buradan getdilər, bunları tutublar. Eşidəndə Qoş Koroğlu tamam dünya başına tüylü tar oldu. Səsləndi, tamam dəllər yığıldılar dövrəsinə. Götürüb, əlim bir həsən vardı. Dəli Həsən, xeyr, bu da ki bir həsəndir. Qurum uşağı idi. Koroğlu ona dəstur verir, deyir, sən ged ginən təkə Türkmana. Gəcər Mustafa bəy vardı, Koroğlunun dayısudur. Bir kağız yazıram, aparıb belə üçün.
Biz iki demir yazdır taşan kıyma yaylasana yaylasana yaylasana yaylasana.
Qoş Koroğlu namə yazır Gəcər Mustafa bəgə. Həsən Paşa tutub Eyvəz balonu. Yaz, təkə tükmandan dayılar gələ. Eyvəzsiz neynirəm dünya malını. Yaz, təkə tükmandan dayılar gələ. Amma Həsənə sifariş elədi. Həsən cavab, sənə qurban. Dil cavabı da deyər Qoş Koroğlu, derdi. Baxın, mənim bundan yaman günüm heç olmaz. Qoşunumu ucalardan aşıram, torpağını torbanan daşıram. Başı belə sərkərdənin düşürəm. Yaz, təkə tükmandan dayılar gəlsin.
Biz iki dəmir yazdım, paşan qıyma yaylasana, yaylasana, yaylasana, yaylasana. Paşan gəl, gəl, günüm gəl, gəl, hey! Ölməmişəm, sən ol, gəl, gəl, gəl.
Koroğlu dastanının izindəyik. Dastanın Əli Kəmali variantı təzəcə çapdan çıxıb. Kitabı nəşr edən Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsinin əməkdaşları Hikmət Quliyev və Səfa Qarayev Azadlıq Radiosunun İS proqramına həm Koroğlu dastanının Əli Kəmali variantından, həm də indiyə dək nəşr olmuş bütün Koroğlulardan danışırlar.
Bütün bunlardan sonra demək olar mı ki, Can Koroğlu, yazıq Koroğlu.
Bəli, ondan sonra Koroğlu'ya bu tüfəngin çıxması ilə əlaqədar olaraq onun bir şeiri vardır ki, yəni ki o...
Mən bu qəcəlmişəm, yə zəmanə.
Bəli, elə artıq ondan düşür Koroğlu'ya ki, o bu sözü demək ki, çünki Koroğlu artıq onunla öz qəhrəmanlığını yerə qoyur və həqiqətən bu bir psixoloji bir məsələdir.
Dastanda bu məqam çox belə şuurda epoxal qarşı durmanı göstərir. Təsəvvür edin ki, qəhrəmanlıq cəngavər ruhu ilə yaşayan bir qəhrəman elə bir həddə gəlir çatır ki, orada deyir ki, tüfək çıxdı, mətlik getdi, ay haray, mən mi qozalmışam, yaz əmanəmi. Görür ki, orada cütçü öküzlə əlində silah, əlində deyir dəmir parçası, arxasında taxta olan bir şey görür və soruşur ki, bu nədir? Deyir ki, bəs bu belə bir şeydir ki, aralıdan vursan öldürür də. Koroğlu orada bunu çox inatçılıq edir ki, gəl onda öküz birini vur, mən sənə pulumu verirəm də. Öldür görək o necə olur, inanmır əvvəlcə. Yəni şuurda qarşılaşmadır, şuurda qarşılaşır və həqiqətən də onu öldürəndə görür ki, tüfəng çıxdı, mərdlik getdi, ay hara. O ki, qaldı o dediniz Koroğlu'nun halına, halı ilə bağlı. Koroğlu dastanı həqiqətən Koroğlu qəhrəmanı, Koroğlu obrazı belə fərqli bir taliyə yaşayıb. Dastanın əlimizdə olan və kütlə üçün daha çox geniş yayılmış, hamı tərəfindən oxunan variantı təhmasif variantıdır. Təhmasif variantı Səfa müəllimdə bayaq qeyd elədi. Dastan çap olunanda adətən bir aşıqdan toplanmış, bir repertuardan toplanmış şəkildə toplanır ki, çap olunur ki, orada o ruh yaşasın. Ancaq həmin dediyimiz o təhmasif variantında 18 qolu çap olmuş variantında müxtəlif aşıqlardan toplanılmış və dili üzərində işlənilmiş şəkildədir. Dediyim həmin o sinifi mübarizədə məhz orada olur. Ancaq əslində Koroğlu da heç bir halda, Koroğlu da heç bir halda sinifi mübarizənin tərəfdarı olmayıb. Koroğlu dastanı, dastan ənənəsi, dastan söyləmələri, dastan gecələri davam eləməkdədir. Məsələn, orada canlı ənənədə, şifahi repertuarda hal-hazırda aşıqlar bu dastanları söyləyirlər. Folklor materialı əslində tam şifahi nitq orada canlı şəkildə əks olunmalıdır. Onun üzərində əgər biz hər hansı bir sözü ədəbi dilə uyğunlaşdırırıqsa, üzərində işləyiriksə, müəyyən ideyanı ora qatırıqsa, artıq o folklordan çıxır. Bilirsiniz. Folklor tam mətn olmaqdan çıxır. Ona görə bu mətnin canlılığı yaşatmaq baxımından da çox gözəl mətn.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, gəldiniz. Hüseyin müəllimə təşəkkür edirəm. Əli Şamil müəllimə təşəkkür edirəm. Və sizə də.
Çox sağ olun.
Koroğlu dastanını bizə çatdırdığınız üçün.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Lap 40 gün 40 gecə söylənsə də, hər bir dastanın əvvəl-axır sonu olur. Bu dastanın da sonuna gəldi, əziz dinləyənlər. Koroğlu dastanının Əli Kəmali variantını bizə anlatdığına görə Folklor İnstitutunun əməkdaşlarına Hikmət Quliyevə və Səfa Qarayevə, həmçinin dastanı çapa hazırlayan Əli Şamil bəyə, Hüseyin İsmailova təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Əli Kəmalinin ruhu şad olsun deyirik. Və bu dastanı Koroğlu harayı havası üstündə səsləndirən qocaman el ustada Aşıq Mahmuda çox yaşa deyirik. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq. Azadlığınız sizlərinizdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.